jautājums tika diezgan ilgstoši diskutēts pēc samazinātās programmas, kurā valsts izdalība vairs negāja ārpus rāmjiem un nebija draudi, ka budžetam jāiesaistās. Viņš tika aizsūtīts Eiropas komisijai un aizsūtīts izvērtēšanai. Tas process vēl nav beidzies. Mums nav ne pozitīvas, ne negatīvas atbildes no vērtētājiem, tāpēc šobrīd atcelt lēmumu pirms ir kaut kāda izvērtēšana, droši vien arī nav pārāk nopietna rīcība no valdības.